Lilja Grétarsdóttir, framsögumaður meirihluta álits umhverfis- og samgöngunefndar.
Forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingu á lögum nr. 47/2003 eftirlit með skipum. Frumvarpið felur í sér hækkun skipagjalds 75% í samræmi við hækkunar á vísitölu neysluverðs frá nóvember 2002 til október 2011 auk verðlagsforsenda frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2012. Gjaldtakan leggst jafnt á alla skipaeigendur sem eiga skráð skip hér á landi og er miðað við skipastærð. Meiri hlutinn áréttar mikilvægi þess að gjaldskrár séu uppfærðar reglulega í samræmi við verðlagsþróun svo að ekki þurfa að koma til eins mikillar hækkunar eins og hér er lagt til. Meiri hlutinn vill einnig gera athugasemd málsmeð frá frumvarpsins en það var afar seint fram komið og meiri hlutinn bendir á að hækkunar og gjaldtöku eins og frumvarpið felur í sér eiga að fá faglega umfjöllun hjá þeirri nefnd sem málinu vísa til áður en það er samþykkt í fjárlögum næsta árs en þetta auðvitað við margar nefndir núna í ár. En við leggjum hins vegar til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt og undir þetta álit skrifa auk þeirra sem hér stendur Ólína Þorvarðardóttir, Þuríður Backman, Mörður Árnason, Róbert Marshall og Atli Gíslason.